meillä oli telelitutti kökin, no se ei vanha, kun mä yttäsin, että meillä oli se viimeisen koulun reformi tulemusena oli 12-aastainen koulun väljakulunut. Ja sieltä ja tämä juba 44. aastal siiski see 11-aastane kool. Ma nüüd täpselt ei oska öelda, aga ilmselt ta ikka siis põhjendati ära sellega, et, no, et siin on täiendavalt eesti keel ja eesti ajalugu ja niimoodi asjad. Nii et jäi juba see nii-öelda aastane vahe nii-öelda. Ja on huvitav isegi seda, ma mäletan, et niisugust asja, et kui niisugustel üleliidulistel nõupidamistel neid kooliprobleeme arutati ja siis isegi need, ütleme, Taga-Kaukaasia ja Kesk-Aasia vabariikide haridusministeeriumid ei olnud isegi huvitatud sellest, et seda õppeaega pikendada. Seda, no, ma ei tea, millega leiti, et see nagu ennast ei õigusta. Eriti, mis puudutab, ütleme, Kesk-Aasia vabariik ja siis seal teatavasti laste töö kasutamine oli küllaltki intensiivne ja eriti just puuvilla kasvatavates riikides seal sügisperioodil sageli kooli õppeaasta algus venis seal paar kuud. Ja sellega muidugi see nii-öelda hariduslik tase kannatas selle all. Ja teine asi oli veel see, et nendes vabariikides kujunes välja niisugune olukord, et lapsevanemad olid huvitatud ja paljud lapsed, ka põhirahvusest lapsed õppisid venekeelsetes koolides. Sest see avas nagu tee selle haridusele jätkamiseks. Ja noh, muidugi meil muidugi oli ka niisugusi, isegi Moskvas niisugusi seisukoht, et milleks, et ütleme, seal oli Tartu ülikoolis õppe töökeeb eesti keeles, see vene keeles. Ja niisugusi ütlemisi ja seisukohti oli. Ja. Aga muidugi seda keegi seda nii-öelda muruda ei saanud. Nii et see just see meie oma kõrgkoolide olemine ja eksisteerimine ja nende ja selle kaudu kogu see haridustee nii-öelda viimine algusest nii-öelda kõrghariduseni välja, see siin meil just probleem ei olnud. Nii et see muidugi oli üks põhjus, mis ikkagi andis võimaluse säilitada kogu selle Eesti pärase oma koolisüsteemi.
Mis te arvate, millise jälle nüüd jätub nõukogud aeg meie tänapäeva ühiskonnale?
Millise?
Jälle. No, kuidas ta nüüd see mõjutab või kas ta nüüd see on?
Ma ütleksin selle koha pealt nii palju, et 50 aastat oli nõukogude võim. Kasvas üles üks põlvkond, aga paar, kaks ja isegi kolmas hakkas. Ja ma ei kahtle selles, et see periood oma väga sügavad jäljed ennast. Ja eks neid ole ka veel praegugi tunda. Aga ma ei tahaks väita, et kõik need olid ainult negatiivsed mõjud. Oli kindlasti väga palju ka positiivsed ja kui me räägime näiteks kas või kui räägime oma meie nii-öelda haridusest ja haridustasemist, siis ma pean ütlema, et selle 50 aasta jooksul Eesti haridustase või võtta nii maailma mastaabis mõõtes, ei langenud, vaid ma ütleksin, et ta kindlasti nii-öelda süvenes ja Eesti haridustase on praegu niivõrd kõrge, et meil ei ole vaja häbeneda ja ma võin olla kindel ja mul on väga palju tuua selliseid näiteid, kui need meie noored, kes praegu on läinud näiteks Ameerika Ühendriikidesse, sealsetesse koolidesse, siis nad on seal nii-öelda priimused. Nad neil ei ole seal sageli midagi enam õppida, sest nad on juba selle kõik omandud. Ja see kõneleb sellest, et meie haridustase on siiski väga kõrg. Ja see on kahtlemata selle sama nõukogude võimu ka üks niisugune tulemus siiski, sest kuidas me ei räägiks kas või sellest, et kooli kohustuse täitmine. Ma ütleksin, et ka selle ajal, kui ma olin minister, oli meil üheks tõsiseks probleemiks kooli kohustuse täitmine. Võitlus selle eest, et lapsed lõpetaksid vähemalt põhikooli. Ja selleks oli isegi rakendatud küllaltki ranged meetmed. Kõigepealt üks asi juba, see on nii-öelda elanikkonna nii-öelda sissekirjutus või et ka kool teadis oma kooli piirkonnas, kui palju tal on lapsi ja kes peavad koolis käima ja ta sai kontrollida, kas nad käivad seal koolis või ei käi. Aga sellist probleemi isegi selle 50 aasta jooksul ei tekinud, et meil on tänava lapsed. Olgugi, et ka selle ajal oli neid, kes jooksid kodust ära ja olid loodud meil ju ka need eri koolid nii Puiatu kui seal Sindi ja Kaagvere tütarlastele. Aga ja olid laste või ütleme sellised komisjonid loodud, kes siis tegelesid just nende raskelt kasvatatavate lastega. Ka mina olin näiteks, kui ma ütleme, olin valitsuses ministri nõukogu aseesimes, siis oli seal meil loodud selline vabariiklik komisjon ja selle komisjoni eesotsas olin siis mina. Seal olid siis miilitsa nii-öelda töötajad, oli ka miilitsas oma konkreetne inimene, kes nende probleemidega tegeles. Bruno Jung oli omal ajal, oli ta tuntud kui sportlane ja olümpiamedalite võitja. Miilitsas töötas ta just selle nii-öelda laste järelvalvetuse alal. Ja ühiskondlike organisatsioonide esindajad. Ühesõnaga toimus pidev võitlus selle eest, et siiski lapsed lõpetaksid põhikooli. Ja ma nii palju, kui ütleme, ma ei tea, te võiksite võtta statistikat selle kohta isegi. Ka ütleme, Eesti Vabariigi ajal väga palju noored ei lõpetanud uue klassilist algkooli. Kui mu mälu ei peta, siis isegi on statistilisi andmed selle kohta, et kuni 50% isegi lõpetanud uue klassilist algkooli. Ja kui nüüd võtta see nõukogude periood praegu, siis võib öelda, et see protsent muidugi kahtlemata põhikooli osas tõusis tunduvad ja siiski neid, kes ei saanud seda, seda nii-öelda põhikooli haridust, neid ei ikkagi pidevalt vähemaks. Tänu just sellele, et toimus pidev võitlus. Aga praegu ei olegi võimalik üldse kooli kohustust kui niisugust täitega kontrollida selle täitmist. Sest nüüd on juba jõutud siiski aru saamisele, et lõppude lõpuks inimeste nii-öelda see nagu sundregistreerimine või see peab hakkama kuidagi moodi toimuma, kuidas seda teostatakse. Sissekirjutust ei taheta viia, no nüüd on uusi nii-öelda vahendid selle kohta või nii. Aga nüüd juba lõppude lõpuks selle taga on kogu see, mitte ainult noorte probleem, vaid veel palju rängem probleem on see kriminogeenne nii-öelda. Seltskond, kes meil ikkagi elab ja kelle kohta ei olegi andmeid olemas. Nii et kui me räägime ne, ütleme, noh, sellest nõukogude nii-öelda perioodi noh, mõjust ja mõjustest, et nagu te küsisite, et kas see on üks jäljed jätnud, siis ta on jätnud kindlasti jäljed, ta on jätnud negatiivseid jälgi, on jätnud ka positiivsed jälgi ja me ei saa, kui me tahame nüüd objektiivsed olla ja kõike seda asja hinnatas, kui lähtudes näiteks sellest koolihariduse seisukohast, siis ma ütleksin, et see periood teetis rohkem positiivsed.
Ja mis te arvate, mis on see eriti positiivne, mille oleks võinud nõukogude ajast tänapäeva ühiskonda kaasa võtta?
No, Ma tahaksin öelda, et meie kooli nii-öelda nende hariduse traditsioonide jätkamine selles vaimus, et oleks ühendatud nii-öelda teadmiste omandamine. Praegu on muidugi, noh, nüüd seoses selle tiigri hüppega on tekkinud uus tasand ja see, mis viib lapsed arvuti maailma, kust on väga kerge nii-öelda saada kõiki kätte. Aga ma olen nüüd vanameelne, aga ma kaldun siiski arvama, et seoses sellega ei tohiks ära unustada seda inimese vaimset arengut, mida saab ainult omandada siiski nii-öelda konkreetse nii-öelda õppe- ja kasvatustöö käigus ja vaat siin eriti just need kasvatuslikud momentid, et need ära ei kaoks. Ja siin väga palju on probleeme. Ma näen ühe väga terava probleemine, see on meie laste tervise küsimus. Ja see arvutimaailm praegu on ühest küljest ka ohtlik laste tervisele, sest ma vaatan oma seal lapse lapsi, nüüd juba niisugused käivad esimest aastat klassis ja kodus on arvuti ja nad mängivad seal. Nad juba, noh, ütleme, arvuti, televiisor, need on niisugused asjad, mis juba hakkavad vastupidi mõjuma võib-olla isegi negatiivselt selle lapse arengul. Ühest küllest jah, on ta nagu positiivne, aga no kui me räägime televiisorist ja ütleme selle nendest programmidest ja metsikustest, mida seal lapsed näevad ja mida hakkatakse vahest ka koolis nii-öelda tegema, siis ei. Ühesõnaga ma ütleksin, et selle kasvatustöö, et koolis peab jääma ikkagi see nii-öelda kasvatustöö on kuidagi nagu selle vanale tasandile ja niisugused nagu noorte kehaline kasvatus, vaimne areng, nende nii-öelda areng mitmekülksuse suunas, kõik see klassiväline töö, seda ei ole enam. Ma mäletan oma kooliaega, siis see on enne sõjaaegne kooliaeg. Siis oli see väga, väga laialt levinud. ja arenenud ja kõik, ütleme, klassiväline tegevus. Ka nõukogude ajal oli see, sellele pühendati väga palju tähelepanu. Aga praegu ju koolides isegi võimlate renditakse välja selleks, et kool teeniks raha, aga mitte, et lapsed tuleksid enne. Nüüd kasutavad seda nii, et küll on raha. Nii et siin on raske midagi otseselt öelda, mida konkreetselt, aga ma mõtlen just, et igat asja või kõik asju ei saa nii-öelda selle 50 aasta jooksul tehtud nii-öelda alustada. Tegelikult need paar põlvkonda meie inimesi tegid tööd ja väga siigindad ja hästi tegid seda tööd. Nii et kui me selle kõik seda eitame, siis me nende põlvkondade inimeste tegevuse kõik peaksime nii-öelda maha kanta.
Rääkis teine statistikast, mis puudutas koolist käimist. Ma tean, et need nõukogude perioodis on palju moonutatud ja need statistikad midagi paremaks, et kuidas see koolist käimist tase kõrgema. Kas te oskate mulle kedagi soovitada inimest, kes tegeleb toona statistikaga, et me saab seda vaatsed andma, kui ma hakkan seda statistika?
Ei, ma usun, et statistika valitsuses on siiski küllalt palju oli ausaid inimesi ja näiteks praegu, ma ei tea, kas ta töötab, aga ta veel viimati oli selle rahvaloenduse ajal töötas, oli niisugune mees nagu Tepp ja Eesti statistika valitsus. Ta oli asetäit minu ja ta oli selle valitsuse juhataja asetäit. Tema kindlasti võiks anda väga palju materjali.
Iga
te eestnime ei mäleta? Ei, ma eestnime ei mäleta. Aga see, kas nüüd neid andmeid nii väga palju ütleme moonutati, aga siiski statistika, see, mis ta tegi, see oli küllalt objektiiv.
No,
ei
saa.
Ja eriti. Muidugi, kui me räägime, üks probleem veel, mis tol ajal see koolis oli, see oli see õppeedukuse küsimus ja nii nagu liidus üldse läks moodi selle õppeedukuse nagu tagajam, see oli nagu omaette küsimus eriti. No Ukrainas oli see asi väga nii kõrgelt arenud. Ja meil toimus selle üle muidugi pedagoogide ringkonnas küllaltki vastu olulisi seisukohti ja täiesti õigustatud muidugi. Ega meil tol ajal olgugi, et ka püüti nagu seda õppeedukuse tõstmise asja ikka oldi sunnitud nagu mujal Nõukogude Liidus seda tegema, aga ma ütleksin, et ta meil niisugustesse kontrastidesse ei langenud ja niisugused õpilaste niisugust vedamist karvust kinniselt ühes klassist teise, seda oli vähem kui seda võib-olla kuskis mujal.
Ferdinand
Eisenist rääkida, et millised pärastused ta mõtted on teinud? Ma pean ütlema, et Eisen oli muidugi väga erudeeritud inimene ja ta seda Eesti kooli tundis läbi ja lõhki, sest ta oli see vana seminarist ja eriti kõik käisi õpetust ja seda need olid ütleme tema jaoks nagu amet kirikust, nii et siin ei olnud probleeme. Ja peab ütlema, et mis mulle ta juures eriti meeldis, et ta oli väga järjekindel oma kindlate seisukohtadega ja nende seisukohtade eest kõikles raudselt. Nii et see parem iseloomustus ühele inimesele on isegi raske on.
Ma ei ole pedagoogilise backgroundiga ja ei ole mulle ei olnud enne seda liialt kokku puutunud siis koolide temaatikaga. Ja ma olen hariduselt olen Tartu Ülikooli maatsikusmeetika eriala ja võib-olla kokku puutunud haridusega rohkem tulid sellest, et ma olin siis 1980 läksin tööle sellise asutusse nagu Tallinna linna täitevkomitee. Ma enne seda olin olnud ainult arutuskeskustes, olin nagu erivalt tööl olnud. Ja seal oli minu valdkonnaks, ma töötasin Tallinna linna täitevkomitee plaanikomissionis aseesimehena ja mu valdkonnaks oli Tallinna linna sotsiaalmajandusliku arengu planeerimine, selle alle käisite siis, mõttes siis koolid, on ju Tallinna ametmeid, mille mäletikse tollagi nimelikult eest eraldi. Ja siis ma paljutamatult kutsun kokku sellise asjana hariduspoliitika. Kuidas suured linnast. Ja sest ma siis läksin tööle. Kui mitte otse, aga mõne ajal pärast siis alustas nagu Eesti NSV riiki plaanikomitee ja seal ma olin siis hariduse, tervishoiu ja kultuuri osakonna juhataja. Ja see, selles ameti kohal, siis ma olen kõige rohkem kutsun kokku just koolide arengu planeerimisega. Plaanikomitee oli ju plaanimajandus ja ikkased planeeriti plaanikomitee. Ja plaanikomitee oli siis organ, ta oli Eesti majandus oli tsentraalne või tsentraliseeritud või otsust tehti Moskvas. Ja plaanikomitee oli siis see institutsioon, kes jagas võimalike fonde, limite ja millist. Ja minu roll plaanikomitee oli siis suhtlemine selle NSV Liidu plaanikomiteega, kus siis põhimõtteliselt jagati tolle liiduvabalikidele siis rahasid, mis oli seotud ehituse remondi minu valdkond on siin haridus, tervise, kultuur, need kohtusid Eestile tuleb raha siis koolide ehituseks, ühtekoolide remondiks, ülikoolide, kõrgkoolide ehituseks remondiks, kohtuvalikus valdkond selles mõttes. Ja sellest sealt eraldati ka muid rahasid, limiteeritud nähti ette, need olid seatud üleliitulised normatiivid, kui palju võis olla palmafondi ja muid rahalise näitajad, nii et see oli mu valdkond ja tõetetud siis ma kui siis siin esitasandil kuulutus väga tihedalt kokku siis kõikide maakondadega tolle ajal rajoonidega ja linnadega, kes siis olid siis oma plaaniprojekte ja tegid, et siis plaanikomitees Eesti plaanikomitees kaitsmas, me tegid mõndsuguse koodplaani, mille me eritasime Moskvasse, mille me seal ära kaitsema, et saada siis kätte vajalikud rahalised vahendid. Ja selle plaanikomitee siis ajal ma puutusin kokku väga paljude inimestega, kes seal seotud siis haridusega, haridusjuhtimisega, kus täpselt. Ja tõenäoliselt tekkisid mingid kontaktid ja see valdkond just, nagu ma siin sõutin, oli just uute koolide ehitus. Ja tollel ajal ju mõned väga huvitavad koolid hakkasid Eesti tekkima, see on maakoolidest tekkisid tõrida. Oli maja numbrit. Ja tekkisid sellised, noh, ütleme, jällegi ka plaanikomis tihti peal oli selline range normatiiv. Ja normatiivne oleme, siis kui midagi õnnestus teha ebanormatiivselt, see oli väga suur erandi sellest tekkis sellised. Noh, väikselt õrume tulemusena ma tolle aja kohta selles väljusel juhus noori inimene. Tekis selline hea koostu mitmed ebastatavaste projektidega, mitte õnnestus ka mitmed realiseerida. Mina olin siis loomulikult ainult plaanikooli ametnikuna siis teatud mõttes pidin vahest läbi sõrmede vaatama, et teha saaks ja minu osa oli sellest, et tekkida oli loomulikult teised. Ja, aga siis juma seal teatud sellise positiivse mõttega või positiivse mõttes kellegi silmi jäi. Ja kui siis 1980, kui me mõtlesin, et ma arvan 8, siis võid juba helgema kuule, et igasugused muudutajad toikaks ja kuski 86 saaks seda pilte ära. Ja noh, ütleme, hästi suuri reorganiseerimine hakkas ühiskonnas toimuma, siis võlaaegne hariduskomitee esimees, see oli siis Raimo Rajangu, reorganiseeris, siis tehti siis hariduskomitee kolm tolleaegset ministeeriumi, haridusministeerium, kõrghariduse ministeeriumi, sealise komitee pandi kõikite kokku, see oli hariduskomitee, esimeks oli Rajangu. Rajangu kutsus mind siis sellesse komiteesse see esimeheks, sisuliselt oli ta nagu ministeeriumi ja positsioon, aga ma olin siis vastutav haridusökonoomika eest ja just jällegi kõik ehituslikud küsimused hariduse ees ja kõik raha küsimused hariduses, siis minu valdkond. Ja ma siis hariduselt jätin majandus inimene. Ja siis mulle see valdkond meeldis. Et seda pidi tulin ma võib-olla haridusse sisse. Ma jõudsin olla hariduspoliitilise asetäitja. Siis hariduskomitee valdkond oli nagu teada ja siis kuskil 89 ja juba tolles ametis ma puutusin siis tõesti palju kokku ka päris kõrgete tolleaegsete siis riigijuhtidega, kuna haridus oli ikkagi väga oluline valdkond, ja just kui oli plaani projektide arutelu, et mis objekte ehitada ja siis plaani projektide ehitaja. Niivõrd kõrges valdkonnas ma ja siis 89. aastal ma hariduslike plaanidega puhtsin kokku ja paljude tolleaegsete riigijuhti ma koostasin, tegin ettepanekuid, millised haridusobjekte planeerida, millised rahad ette haridusele ja see ulatus võib-olla kuni tolleaegse Eesti NSV valitsuse juhini, kelleks oli Indrek Toome, kes oli väga huvitatud haridusteemadest alati ja minu arvates oli ka selline sotsiaalsfäärile väga kadulik kõrge riigitegelane. Ja 89 oli selge, et juba siis sula avanud kõikides asjades, et Eesti teatud mõttes ühepoolsena oli deklareerinud enda iseseisvust. Ja need olid kaunis keerulised ajad seda läbi rääkida siis tolleaegse NSV Liiduga vastavate võimuorganitega. Ja ma jällegi arvan, et võib-olla selles haridusekonoomik küsimusest tavastasin nii, et võib-olla liialt palju ja tollel ajal tähelepanu pööratud sellistele haridusrahade küsimustele. Ja ma ise arvan, et võib-olla ma mingil määral siiski tegin seda energilisemalt, kui seda oli kunagi varasemalt tehtud. Igatahes ma tean, et me tekis päris soe kontakt väga paljude haridus siis tegelastega, koolijuhtidega, koolijuhtide ühendusega. Ja kuskil siis 89. aasta lõpus, kui siis tolleaegne siis Eesti valitsusjuht Toome võttis ette sellise tõsisema valitsusremondi. See oli selles mõttes tõepoolest tõsine, et Eesti NSV ajal oli olnud ministeeriumid üle 30, ma ei mäleta, täpselt arvu üle 30 linnasti. Siis ta otsustas järsult ministeeriumit arvu vähendada, olid kõik võimalikud liha- ja piimatööstuse ja kergetööstuse ja väga mitmed ministeeriumid. Ja püüdi siis kokku panna täiesti uut sellist valitsuskabineti ja siis minule ka täiesti ootamatult tehti mulle ettepanek, et ma hakkaks uues kabinetil haritud ministriks. Ja see oli siis 89. aasta novembri lõpp või detsembri algus, kus siis ära Toome ma välja kutsus ja tegi mulle veel isetama. Võib-olla oli isegi veel hiljem, meiades mu mälu järgi see asi otsustati umbes jõulud ajal 89. Ma otsin nende jaatava seisukoha. Ja ma arvan, et tollel ajal minul oli see väga huvitav aeg, see aasta 89, et hakkas Eestis, nagu ma ütlesin, üldine sula alati, igas riigis midagi väga muutub ja ära sulata. Siis tuleb kõik võimalikud uued ideed ja inimesed väga energilikult, mida kõige kevadel järgivad. Iga valitudes tekis siis päris suur selline seltskond inimesi, kes siis hakkasid koostama siis hariduse, Eesti hariduse projekte mitmesugusel tasandil ja see oli selline mitmesikutega hariduste reeglikutena väga kõrgelt kindel tänasel päeval, ma arvan, et nad väga tugevad Kreekas Kreetsberg, kes täna on hoopiski kõrgpoliitikas, kõrgel ajal ta oli hariduspoliitikas, see oli Ene Saarlov. Saktiine oli koolijuhtide ühendus, see oli väga palju tõmmatud ja väljadan. Võibolla ka teine temaatika oli siis üldse hariduse sisu, mis tekitas tohutud palju poleemikat, sest ma esimest korda, ma olen sellepärast, et ma ei ole haridusteoreetik, aga ma olen põe seda, mis see teadus, aga ma mäletan, et siis kõrgusid loogilise inimese aru saada, mis meil üldse siis selline haridus siis on, et kuidas peaks tasakaalus olema ja erinevad ainid. Ja kui see ei tulnud on, siis tuli välja, et tolleks ajaks oli juhtud nii kaugel, et Eestis teakult need inimesed puudusid, sest kõik seal ei tulnud, siis tolleks teineskõlidust ja olid reetikult koondunud siis Moskvasse, seal oli kõik väga ühesed õppekavad. Onnad need arvad head, ei olegi võib-olla tähtis, aga lähtsime väga sentraliseeritud, kuskil mujalt antud. Eesti rallil oli võib-olla isegi mitte ju halv, et ole ta oli Eestil läinud Eesti keelde haritud üks aasta teadud otsa, mida kaeti ja mille võttu oli ka neid Eesti ka seotud õppaineid umbes rohkem kui võib-olla venelaste näiteks on venega seotud või ema või igalust ja mitmeid ajatud nagu rohkem. Ja mitmetes ajates võib-olla ka olid just õpikud ja õppekavad. Õppekava ise oli olnud küll, et valdalt Moskvast, aga õpikud olid just Eestis kirjutatud, Eesti keelsed olid nagu laguni. Aga Eestis kõrgutud õpik oli ikkagi midagi lähedal, sinna näitud olid selline mõttes matemaatikas oli nad Eestis väga päris tehtud, aga samas füüsik oli veel nägid kõik õpikud ja peale jäänud nagu kaugel. Ma mäletan, kui siis see suur poleemika pihta hakkas just õppekavadest, et tasakaalustatuse momentid ja miks just sellised ainetunnid ja loomulikult ju on siis suured ainete fanaatikud, kes võitavad oma eest, et just see aine on diskrimineeritud, kas rohkem olema. Ja tänasele tundub, et selles ennast liigus tollel ajal venevalt tulnud täna, mis reaal ainet oli suure tõrk ja oli õppekavane, ma arvan, viiem, et need alvast organiseeritud, kui õpitusele viiem põhiseks, raske põhiseks sellised. Aga samal ajal siis jällegi kui üks asja ühes äärmus, siis tuleb just peale see teine äärmus, et peaks humanitaarained järsult suurendama ja see suurdur oli hästi suur ja konfliktid olid päris suured, päris huvitavad vaidlused. Aga rohkem muidugi sellest hariduse sisust ideoloogilisest ja käib läks siis koheselt juttu sellele, et haridus on väga politiseeritud ja tolle ajaks nime järgi tegelikult punane. Ainet isegi. See on juba täiesti tõsi, et oli ka tollel ajal ju siis välja ütlesid, et paljudes õpikutes, noh, näiteks ka see matemaatikaski, paljud näited olid ju umbes, et üks tahanalane tegi nii palju tundi tõid ja teine tahanalane tegi nii palju tundi tõid. Sõnel, et oli küll aritmeetik ülesõne, mis ei ole üldse mitte halb, aga ta vorm oli natuke näe, et seal oli selline üks jõud ja teine jõud, vaid kuskilt midagi sellist võetud. Need oli ka füüsikas ja ütles ainetes oli seda punast toon ikkagi väga sügavale sisse pikitud. Väga suur kriitika nagu selle poole pealt ja midagi sellist. Et mul tehti ettepanek 89. aasta lõpus, see oli minu jaoks väga tõsine väljakutse ja mul oli hea meel, et tollel ajal ma tean, et minu kõigiks toetajaks, kõigiks toetajateks olid siis eelkõige koolijuhtide ühendus. Tõenäoliselt need ettepanek oli ka väga oluline, kui need arvamust minu teada olevat küsiti. Ja nii ma siis jah, sellise posti vaatse sattusin nagu siis Eesti Vabariigi minister juba 89. aasta vahetus lõpus. See valitsus oli hästi lühiajaline, sest kohe tulid siis uued valimised ja nende valimiste järel siis tuli siis moodustuse valitsuse Savitsar. Ta oli Indrek Toome valitsuses, see oli üksid valitsus, mis 89. aasta lõpus kokku pandi, oli ka majandusminister, mis 90 ja mõeldel on märtsapril, märtsis võib-olla. Ja siis ma just et saab see uue valitsuse ja ta tegi ettepaneku, et ma jätkaks majandusministerina valitsuses. Ja siis ma jätkasin valitsuministerina ja kui 92. aastal siis valitsus on otsustas kõik vähi, siis ma Liitvähimu ettepaneku jätkata haridusministrina, et ma olen haridusministrina kuni 92. aasta lõpuni, kuni tulid siis uued valimised, kus siis peaministrit tuli Mart Laar ja siis oligi see suur poleemika, et panna kokku haridus ja kultuur ja siis tegelikult haridusministeerium lõpetas oma eksistentsi ja tuli hoopis ka hariduskultuuriminister Oberi Tummo näol. Nii palju võib-olla taatumeid.
Mida te nüüd peate suurimateks saavutustele
haridusministeri? Ei, siis kui tööd teha.
Või korda?
Üllalt keeruline öelda, et ma iseenesest mõtleks, et aeg oli erakordselt huvitav. No, alates siis sellest, et 89. Nii see laeni, kui Eesti oli ennast end ühepoolsena kulutanud iseseisvaks, siis ikkagi endiselt kõik rahad tulid ja Moskvast. Kogu see raha võtta. Raha vajadus oli ju tsentraalne, me olime NSV Liidu osa selle ajani ja vaatamad seda, et 92. aastal suvel Eesti läks ju oma rahale üle. See täis eelarve nise seisust tekis ju hiljem ja võib-olla just eriti huvitav ja keeruline oli siis oli see aeg 1990, kuidas siis niimoodi teha, et ühelt poolt me asjame siis hariduse demokratiseerimist ja hariduse depolitiseerimist siis aga see võtta seda tõrita siis lapsesõbralikus ja kõik muud, siis tulid ja samal ajal see depolitiseerimine tähendas ju selgelt seda, et oli ka väga üheselt välja punased ained õppe kavadest välja, nii palju kui igaks teha ainetega, siis samasugusel ajal õpikud see oli selgelt teada ole, et punased muud ained, kus ta nii selgelt lõõtud ja siis see kolotud ja ta kõik välja. Et kuidas seda kõike niimoodi teha, et samal ajal kui Moskvas need rahad juht peale jookseksid ja ta oli üllatud ära. Ja väga huvitavad olid just need suhted siis tolleaegsete NSV juhtidega siis Jürena siis NSV Eesmus Liduvabariigis kellin ja mina Moskvas rahast küsimas, rahast tuli kätte saada ja mulle nagu väga hea meenutada, et tegelikuses üllatavalt aru saab suhtumine oli selles, et see tolleaegne Liidu hariduskomitee esimees ja Voodin, Jagodin, oli ju professor ja väga selline laia silmariigi keerutegitud inimene ja tema võttis seda minu mõelest täiselt pragmaatilise rahuga. kui esimesed korrad olid, tähendab, meie üks kindlatest vastustest oli see, et peale pigi selle, et me neid rahas küsisime, kui sealt ju hirnade viisi kõik võimalikid sirkulaare, kuidas hariduselu peab olema korraldatud ja kokku. Ja Eesti täiesti selgelt neid sirkulaare ei tunnistanud. Ja ma olin talle siis, ma ei mäleta, ütleme, et ma ei olnud välja kutsutud, aga oli hea, kui selline, et kutsuti siis oskus välja aru andma. Alpool olevad ametnikud olid äärmest häiritud, et neid ei täida. Ja mäletan, et me olime kirjutanud mingi arvamuse, et me Eesti on ennast ühepoolselt deklareeritud. Et ühepoolselt me ütleme Eesti deklareeritud iseseisvaks ja Eesti iseseisva valitsuspoliitika on Eesti riigi osa ja me valitsuspoliitika saame teha Eestis ja tõttu need sirkulaarid meil absoluutselt korda. Eesti liib kogu haiduselu Eesti haridusministeerium. Ja madalama astme ametnikud olid sellest ütleme siis eriliselt õrritatud, ärritatud, seda tõenäoliselt tehti absurdseks ja võimatuks. Ja mitmed lastest siis kohaselt hakata sanktsioone rakendama, et nii siis vihkas ole, kui laps pahandus teeb saada, siis tuleb karistada kõik need mõeld, siis lihtsalt karistus on kõik rahad ära võtta, mis iganes võtta annab. Ja nii üks mõte, et kindlasti kellegi poolt, et lapsed siis peaks siin haridused jääma, aga ütleme siis mitmed arendusrahad ehitusel ja muud asjad, millega saaksid ära. Aga härra Jagodinil, tema oli meadus tõeliselt selline arusaav suuri nimene, tema võitis, et üks vastus oli mul täpselt selline, et tema kohustus, tema on samamoodi, edab oma kohustusi, tema valdkond on NSV Liidu haridus ja tema kohustus on kõik sirkulaarid, mille kohustus korras edasi saata. Ja peaaegu, et nüüd, et siis on see, mida mina ja edasi teen, on minu asi. See oli väga suur tegelikult selline samm, siis oli peaaegu selgelt välja öeldud. Mina lihtsalt panen nad prügi kassi läheb selle peale. Aga nii, arvasti üldiselt osa asja oli kõikis kasulik asju, sest kuna Eestis ei olnud vastavad spetsialiste, mõtlesin kogu see haridus sisu ja kava ja see oli seal kuskil tsentraalselt planeeritud, siis tegelikult siis mingil määral kohe üle võtta, et polki kellegile seda peale ju panna, et Eestis see on kõikigi päris tõsine asi, selleks läks mõned aastad enne, kui kogu see seltskond tekis või vähemalt aastad. Et osa asjus oli kindlasti kasulik, kui need Eestlase selekteerim asi. Aga meie suhe oli selle juures päris selline inimlik, et tegelikkuses siis Jagodini selline seisukoht, siis paljud tema alluvad, väga ebamugavas olukorda, kes suuga aru saanud ja ootis seal karmimad situatsioonid. Ja pikki kõrge ma arvan, et kindlasti küllalti keeruline sellel ajal oli. Ja siis ütleme see roll, et tuli sõnul lapa terve, et kuidas seda ajada. Et mul tundub, et ma ei tahaks ühelda, et see nüüd rohkem minu teene või kuidagi teise teene, aga see oli selline poliitiline joon, et ma nagu tegelikult väga suur mõistmine oli ka mõningate tippavetite poolt, et Moskvast, et seda aastat jooksul ühes osa. Kuidas eriti tähtsalt olid need rahad kõrgkoolide jaoks, sest see oli üldharidusel oli rohkem nagu mingi normatiiv, et seal selle sellise ühekoosel rahast oli vähe kui ülikoolid ja kõrgkoolid, seal oli väga suured rahad, mis siis anti ikkagi spetsiaalselt mingitele projektidele, mingitele asjadele. Ja just selles vallast ikkagi esimesel hetki, kui see selline iseteisus oli meil välja kujutud, siis selline natukene julm tagasulegi surveva, et me lahti tõdame kõik ära ja tolel ajaks just arvutis tuleme. Suured arvutid projektid oli teinud ülikool, oli väga aktiivne, aga arvutada. Tartu ülikool oli siis oli ka nüüd sulaaeg oli valitud ennast juhtivad ülikoolid, kes oli just finanseerim, oli märksa kõrge ja see oli kõik ei tähtis, et kõik rohkem teha teadust rohkem teha kõik parem teha. Ja nagu seal oli ära tund, et siis kohe võib-olla läheb ainult asjad ära kõikida. Aga just see selline, ma ei oska sedagi muud öelda, kui et jätme ära, siis selline areerim mängimine. Mulle hea meel, et see siiski mu mõelest õnnestus liialt arvastada, et kuni selline välja, et me siis enda vastavad kaadrid tekisid ja siis üle nii, et täiuslikult enda eelarve Eestis ja mis veel muidugi väga tähtis, ma ise pean ikkagi ülikoolisemaks enda mõttes seda, et ma olin ikkagi siis selline ökonomisti poolne ja ma mäletan, et ma kunagi esinesin siis selliste sõnavatudega ja arvamusavastudega. Et Eesti hariduselus on piisavalt palju selliseid haridusele õpetamisele südamega pühendunud inimesi ja kes ei ole südamega pühendunud, et kes on nii elukogemuse kui ka ettevalmistuse poolest ülikõrge kvaliteedilised ja teevad tohutud head tööd. Ja peamises probleemis nägemas, kui nad on ikka keelike selle valdkonna selline alafinantseeritus ja teise järgmine